შეკითხები. მას ასე როგორც უკვე გითხარით, დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დაახლოებით ბატონო დავით.
მოგესალმებით.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგბრძანებისთვის. თავიდან მიგეკითხოთ ასეთი, რა ვიცი, ერთგვარი ზოგადი შეკითხვა ხვალისთვის არის დანიშნული წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომელსაც თქვენ არ იღებთ მონაწილეობას რესპუბლიკელები. ამავე დროს თქვენ ხართ ჩართული მეორე
პროცესი,
მადლობა ნინო, პროცესში, რომელსაც რვა ოპოზიციური პარტია ჩართული. როგორ ხედავთ, რა არის დღეს საჭირო საქართველოსთვის? ერთის მხრივ არის რვა პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის ჩართული არჩევნებისთვის, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის მოლაპარაკებებში ხელისუფლებასთან, და ეს პროცესი როგორც ჩანს და ალბათ ესეც ელოდა ყველა შედარებით ნელა მიდის. ანუ ბოლო შეხვედრა, რომელიც იყო ამ ხნის განმავლობაში, ერთი ძირითადი საკითხი იყო განხილული, ანუ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, ჩანს რომ ეს არ იქნება თქვათ სწრაფი ორკვირიანი და თუმცა ერთთვიანი პროცესი. რა არის საჭირო დღეს საქართველოსთვის?
პირველ რიგში საჭირო ისა საქართველოს ისე როგორც ნებისმიერი სრულფასოვნად მოქმედი სახელმწიფოსთვის, რომ ძალიან ბევრი პროცესი პარალელურ რეჟიმში მიდიოდეს და ერთდროულად მხოლოდ ერთი საქმის კეთებით თუ იქნება დაკავებული, მაშინ ვერავაშენებთ სოფელს და ქვეყანას. ამიტომ თავისთავად ეს პროცესები არანაირად არ არის რაღაცნაირად პირველი, მეორე, ან თქვათ ერთი რამე უნდა ჯერ დაიწყოს, მერე დამთავრდეს ასე შემდეგ. საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების სახელით ცნობილი პროცესი, რომელიც რვა პოლიტიკურმა პარტიამ წამოიწყო, სინამდვილეში არის გაცილებით უფრო ფართო ვიდრე უშუალოდ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნის მქონე პროცესი. ესაა მეტი პოლიტიკური თავისუფლებების, მეტი პოლიტიკური კონკურენციის და უკეთესი პირობებისთვის წამოწყებული პროცესი, რათა პოლიტიკოსებმა და მოქალაქეებმა, ჟურნალისტებმა მეტად და უკეთ შეძლონ საკუთარი აზრის ფორმირება, გამოხატვა და ბოლოში უკვე არჩევნების შედეგად ქცევა. ამიტომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არც ერთკვირიანი პროცესი და მეუწოდი არც ერთთვიანი პროცესი. სამწუხაროდ ქვეყანაში იმდენი პრობლემაა მიმართულებით დაგროვილი, რომ მათი მოგვარება ერთის რომ წარმოვიდგინოთ, ეს წარმოუდგენელი და ხელისუფლებამ ხვალ გადაწყვიტოს ყველა ამ საკითხის მოგვარება და მთელი ძალა და ენერგია მიმართოს აქეთკენ, მაინც დაჭირდება რამოდენიმე თვე. იმიტომ რომ მედია სივრცეა მონოპოლიზირებული მოგახსენება და მთლიანად ექვემდებარება ძირითადი მედია, სატელევიზიო მედია სახელმწიფო კონტროლს და მისი გათავისუფლება არ ხდება ერთი ჯადოსნური ჯოხის აქნევით. იცით რომ შექმნილია საკმაოდ საინტერესო პროექტი ჟურნალისტების, ექსპერტების მიერ და იქ უამრავ საკანონმდებლო აქტის ცვლილებაა შესატანი. ჩვენ ამას ხარს უჭერთ და გვინდა რომ ეს გაკეთდეს. ასევე ამ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ამორჩეულთა რეგისტრაციის თემა, მაგალითად, ამას კიდევ მეორე ხვალ რომ იყოს გადაწყვეტილება ხელისუფლებამ აკეთებს, ობიექტურად ჯერდება დაახლოებით 6 თვე დღეიდან, იმის რომ თითოეულ ჩვენგანს კონდეს უკვე ის დაცული მაგნიტური ლენტით დაცული სპირადობის მოწმობა, რომლის მეშვეობითაც შემდგომ უკვე არჩევნებში მიმცემთ ხოს და ძალიან ბევრ საქმეს მოვაგვარებთ. ასე რომ ეს არის დიახ პროცესი, რომელსაც ჭირდება დრო, მაგრამ რომელსაც ჭირდება პოლიტიკური ალღო და მე ვიტყოდი ნერვებიც. იმიტომ რომ პირველი საკითხი, რომელიც შესაძლოა არ გამოვიდეს თუ ამის გამო, ასე ვთქვათ, ვიტყვიცო არაფერი არ გამოდის და წავიდეთ, მაშინ რასაც წავიდეთ. ხშირად ოპოზიციას ისე მართება ხოლმე ცნობილი ანეკდოტი, რომ ორმოში ჩავარდნილი კაცის ცდილობს ამოსვლას და ერთხელაცდი და მერე სახლში წავალო. ვერსად ვერ წავალ, სანამ ქვეყანაში არ ჩატარდება ნორმალური არჩევნები. ეს უნდა გავაკეთოთ, ამას უნდა მივახციოთ. ამიტომ ეს არის მუდმივი პროცესი, მე ვიტყოდი, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში ჩვენ გვაქვს წარმატების და წინსვლის პროგრესის სერიოზული შანსი ბევრი ფაქტორის გამო.
თქვენ ვცნობთ, რომ საჭიროა, რომ ქვეყანაში მიმდინარე იყოს ბევრი პარალელური პროცესი, ანუ არ არის აუცილებელი ერთი დაიწყეს, მეორე დამთავრდეს, რაღაცები პარალელურად უნდა ხდებოდეს. ეს რაღაცები ერთ-ერთი გახლავთ შეიძლება იყოს წარმოადგენლობით სახალხო კრება, რომელიც სხვალისთვის არის დანიშნული, თუმცა თქვენ ამ პროცესს მიმართ ხართ, არ ვიცი, რატო კრიტიკულად თუ სკეპტიკურად განწყობილი, როგორც პრესიდან ნაც ვიცი.
მე დიახ, მე პირადად და რესპუბლიკური პარტია პოლიტიკური თვალსაზრისით ვარ სკეპტიკურად ამ პროცესისათვის განწყობილი, თუმცა სამოქალაქო თვალსაზრისით ძალიან კარგია, რომ მაგალითად ისეთი გამოჩენილი და ავტორიტეტული ადამიანები, როგორც ალბათ ნონა გაფრინდაშვილი, რამდენადაც ვიცი, ბოლოთვეების განმავლობაში 10,000-ობით საქართველოს მოქალაქეს შეხვდა პირისპირ, ხელი ჩამოართვა, როგორც ისწრებენ თვალებში ჩახედა, შეუძახა, მოუწოდა აქტიურობისკენ და თავისი პოზიციის გამოხატვისკენ. ეს არის სწორედ ის პროცესი, ისევ და ისევ, რომელიც ყველა სხვა პროცესისგან დამოუკიდებლად პარალელურად ყოველთვის უნდა მიმდინარეობდეს. მოხდეს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი შედეგი ვიტყოდი 20 წლიანი ქართული თვითმპრობელობის და კიდე მანამდე 200 წლიანი რუსული თვითმპრობელობის არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან სერიოზულ ნაწილს აქვს რაღაც ეჭვები იმის თავობაზე, თუ რამდენად თავისუფალი არის იგი, რამდენად თავისუფალი შეიძლება იყოს, რამდენად აქვს მას უფლება რაღაცაში ჩაერთოს, აზრი გამოხატოს. მოსახლეობის სერიოზული ნაწილი სურჩევია აი 50000 რომ აქ უჩაში გამოსული მომიტინგე იყოს 50000 პლუს 1, ანუ შეერიოს ამ ხალხში. მაგრამ 2 და 3 რომ ამოვიღოთ და რაღაცა საკუთარი თუ სხვისი უფლება დავიცვათ, ამისი ასე ვთქვათ რაღაც ფსიქოლოგიური ბარიერებიც გვაქვს ხოლმე და ფსიქოლოგიურთან ერთად სხვა ბარიერებიც გვაქვს, იმიტომ რომ თუ წარმოვიდგინოთ რომ მარტო ვართ ამ რეჟიმთან წინააღმდეგ საბრძოლოთ, მაშინ ნუ ბევრი იწევს ფიქს იმაზე, რა ელის ხვალ მის შვილს, მის მეუღლეს, მის ნათესავებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პროცესი საერთოდ სახალხო გააქტიურების და გნებავ სახალხო კრების სამოქალაქო თვალსაზრისით არის ძალიან რომ კარგი და მისასალმებელი. რაც ახლა პოლიტიკურ შედეგს აი არ გვაქვს ჩვენ სერიოზული სკეპტიციზმი, იმიტომ რომ შედეგი რა უნდა იყოს ამ კრების, ამის თაობაზე ამ პროცესში ჩართულმა პოლიტიკურმა აქტორებმა თუ პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა, გნებავთ ლიდერებმა, გნებავთ პარტიებმა, ცოტა მეტი და ცოტა უფრო გასაგებად უნდა უთხრას ხალხს. ახლა თუ იმას ეუბნებიან, რომ შევიკრიბებით და ჩვენ გადავწყვეტთ იმას, რომ ვიღაცა იყოს სადმე თანამდებობაზე ან ვიღაცა აღარ იყოს, ეს არის სრული გულუბრყვილობა, იმიტომ რომ ასეთი კრებები რუსთაველზე ჩატარდა დღემდე, ყოველთვის ბოლოს ამ წელიწადში მინიმუმ 3-4 მაინც, რომელზეც 100,000-ობით ქართველმა გახსოვთ ზოგჯერ ხელისაწერითაც რაღაცეები დაადასტურა, მაგალითად ის, რომ პრეზიდენტი გადადგეს, ის, რომ უნდა ორი ვადამდელი არჩევნები და ასე შემდეგ. მაგრამ ასეთ თავყრილობებით ასეთ საკითხები არ და ვერ წყდება, ამიტომ მე პოლიტიკოსებს ურჩევდი უფრო გულწრფელი ყოფილიყვნენ, ამ ხალხს უთხრან რისთვის მოდიან, სად მიდიან, რატომ მიდიან და ასე შემდეგ. ვინაიდან მე თავად ამ თემაზე არ მომისმენი არანაირი ასე თუ ისე მწყობრი პასუხი, ამიტომ ვარ პოლიტიკური შედეგისადმი სკეპტიკურად განწყობილი და ეს არის ჩვენი პოზიცია, რომელიც უცვლელია. ბოლო დღეების მოვლენები ამაში კიდევ უფრო გვარწმუნებს.
თუმცა მანამდე ტარდებოდა აქციები, რომელშიც რესპუბლიკური პარტიაც იღებდა მონაწილეობას, სადაც ასევე მთლად-ნათლად არჩანდა ბოლოს პოლიტიკური შედეგის მიღწევის გზები, ანუ აქციები, რომელზე პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნით, რომელიც ბოლოს არ დასრულებულა პრეზიდენტის გადადგომით, მაგრამ მაშინ თქვენ იქ იყავით. რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო ორი წლის განმავლობაში?
გეტყვით, ჩვენთვის მაინცდამაინც ბევრი არაფერი არ შეცვლილა. დაინტერესებულმა მსმენელმა შეიძლება დღევანდელ გაზეთ რეზონანსში ციხილოს ჩემი წერილი კონკრეტულად ამ თემაზე, სადაც სწორედ იმაზე ვსაუბრობ, რომ ყველამ, მათ შორის პოლიტიკოსებმა, რაღაცა ჭკუა უნდა ვისწავლოთ და დასვენები უნდა გავაკეთოთ ჩვენივე განვლილი ცხოვრებიდან. რესპუბლიკელებს რაც შეგვეხება, ჩვენ 2007 წლის აქციებში მონაწილეობდით. იმ აქციების ლოზუნგი და მიზანი და ამოცანა გაცხადებული 2 ნოემბრის შეკრების გახსოვთ, იყო კონსტიტუციურ ვადებში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება და საპრეზიდენტო პრეზიდენტის გადადგომის თემა შემოვიდა ასე ვთქვათ მოთხოვნათა შორის. უკვე მე ვიტყოდი ერთი მხრივ ხელისუფლების სიბრმავის და სიყრუის გამო, იმიტომ რომ ის მოთხოვნა, რომელიც ხალხს ჰქონდა და იყო ძალიან კანონიერი, დასაბუთებული და რეალისტური და ყველაფერი, ეს არ შეიცვლა და ამიტომ გადავიდა სხვა მოთხოვნაზე. 2009 წლის აპრილის აქციებს რაც შეეხება, ჩვენ მაშინ ვიყავით იმ აქციების იმ მოთხოვნით ჩატარების წინააღმდეგი, იმ ფორმით ჩატარების წინააღმდეგი. ამაზე ცოტა ზედმეტიც კი ვისაუბრეთ პრესით, ჩვენი კოლეგების შეფასებით, იმიტომ რომ ალიანსური გადაწყვეტილება და ალიანსის სხვა წამყვანი ლიდერის ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება აღმოჩნდა მაშინ ჩვენთვის სავალდებულო, ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ალიანსის გაფრთხილება მეტად ჩავთვალეთ ეს ამოცანა ვიდრე სხვა რამ და ჩავერთეთ იმ პროცესში ნაწილადებად. და დღესაც გვიკიჟინებენ ჩვენი მაშინდელი პარტნიორები, რომ აი ჩვენ რომ ხელი არ შეგვეშალა მათთვის, მაშინ ისინი უკეთ ჩაკეტავდნენ აეროპორტებს, საბაჟოებს და ასე შემდეგ და ხელისუფლება შეცვლილი იქნებოდა. ამიტომ ჩვენ რესპუბლიკურმა პარტიამ მე დღესაც ვწერ ამაზე ძალიან მკაფიო და ნათელი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ვამცნეთ ყველას, ხელისუფლებასაც, საზოგადოებასაც, ოპოზიციურ პარტნიორებსაც და საერთოდ ყველას, ვისაც ჩვენი გადაწყვეტილებები აინტერესებს. ჩვენ არ ვაპირებთ არანაირი ტიპის რევოლუციურ საქმიანობაში ჩართვას. ეს არის მინი ხავერდოვანი სახალხო მიწოლით და გადაყენებით, შეკრებით და არდაშლით, სახალხო კრების მიერ გადაყენებით და მერე მიწოლით და 100,000 ვარიაციები ამ საქმის. რატომ? იმიტომ რომ დარწმუნებული ვართ, რომ 10-დან 9 მცდელობა ასეთი დამთავრდება ხელისუფლების წარმატებით და კიდევ უფრო გაძლიერებით. და იმერ შემთხვევაში კი, როდესაც შესაძლოა ასეთ მცდელობას მოყვეს ხელისუფლების შეცვლა, ჩვენ არ მივიღებთ კარგ ხელისუფლებას, ჩვენ არ მივიღებთ დღევანდელზე უკეთეს ვითარებას. ამას ადასტურებს ჩვენი განვლილი ცხოვრებაც. 2007 წლის 7 ნოემბრის და 2008 წლის აგვისტოს ტრაგედიების შემოქმედი ხელისუფლება დღეს ძალიან კარგად ზნობს თავს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენი ეს მოქმედებები 3 წლის განმავლობაში სახალხო ენერგია დახარჯული აქციებში და ამ ყველაფერში საბოლოოდ აღმოჩნდა ხელისუფლებისთვის გადასხმული სისხლი. ანუ მან ჩვენს ხარჯზე მოიპოვა პოპულარობა, ეს ავამპირისთვისება და პოლიტიკური ვამპირობა, ეს არის ცნობილი, ვთქვათ, მოდელი პოლიტიკურ თეორიებში და ამ ტიპის მცდელობებით ჩვენ მხოლოდ ვაძლიერებთ ხელისუფლებას. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ ან გულწრფელად უნდა უთხრათ ხალხს, რომ ეს არის შეკრება, სამოქალაქო აქტივობა, პროტესტი და მივდივართ სახლში, ან უნდა ვთქვათ, როგორ ვაპირებთ ხალხ მოქმედების გაგრძელებას. მაგალითად, თუ ეს ხალხი ხარს დაუჭერს იმ მოთხოვნების შესრულებას, რომელიც იმ რვა პარტიას აქვს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების მაგიდაზე, მე მგონი ამით ჩვენ გავაძლიერებთ ერთმანეთს. თუ გაგრძელდება საუბარი იმის შესახებ, რომ არაფერს აზრი არ აქვს მანამ სანამ სააკაშვილი არ გადადგება, ნუ მაშინ ეს გასაგები არ აგზაა და ამას ჩვენ არ გავყვებით.
დავით უსუფაშვილი გახლავთ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 988-327, შეგიძლიათ დაარეკოთ უკვე და მგონი ყავს ხაზზე პირველი მსმენელი, რომელიც გვიცდის უკვე რაღაც ხანია. მადლობა, რომ მოგვიცადეთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. პირველი ორი შეკითხვა მაქვს.
ზანეთ.
სააკაშვილი გაეროში ახლა კიდევ ევროკავშირის ტრიბუნიდან ლაპარაკობს, რომ საქართველო არისო ექსპერიმენტების ქვეყანა. პირველი კითხვა. რატომ არ გვეკითხება ჩვენ ქართველებს, გვინდა თუ არა ვიყოთ ეს საექსპერიმენტო ბოცვერი? ეს პირველი შეკითხვა. რატო არ გვეკითხებია, გვინდა ჩვენ ეს საკითხი? და მეორე საკითხი, დამთავრდა ფერადი რევოლუციების ეტაპი, დიდი შეცდომები დაუშვა სააკაშვილმა, ვინ უნდა აგოს პასუხი? თუ ჩვენ კრებას არ ჩავატარებ, თუ ხალხი არ გამოვალ და თუ არ მოვთხოვ პასუხს, რამდენი დრო ჩამოთვალო კაცმა? ერთი თვე არ გიყობა? იმდენი დანაშაული და იმდენი შეცდომები აქვს დაკეთებული, ამას პასუხი არ უნდა აგოს. აბა დაუშვა და კიდევ მოლაპარაკება ვაწარმოთ დამნაშავესთან და რომელიც არის ციხესამართლის დამნაშავე კაცი. ბალო, ჩემ ბატონო.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 არის ტელეფონის ნომერი, რომელზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და ასევე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება 15-10-ზე, იმიტომ რომ ბევრს მე მგონი ვერ ჩართავ. ნინო მოსულია უკვე რამე.
ერთი შეტყობინება არის, საუბრის თემას არ უკავშირდება, რუსეთს უკავშირდება. მაინც წავიკითხავ, არ გვინდა რუსეთი არც პოლიტიკური და არც სასულიერო სახითო, მაგრამ მინდა მსვენელის შეკითხვას, ასე ვთქვათ, დავამატო. შეკითხვა არ არის. ერთ-ერთი პოლიტიკური აქტორი ამბობს, რომ აქციები გაგრძელდება, თუ კი ამას საზოგადოება ინებებს, თუ არ ინებებს და დასრულდება. ანუ რა ხდება, ასე ვთქვათ, დეკლარირება იმის, რომ ეს ყველაფერი საზოგადოების ნება, იმავე პოლიტიკური აქტორის მხრიდან, ერთ-ერთი აქტიურის.
ტრიბუნებიდან სააკაშვილის საუბარს რაც შეეხება ის ბრიუსელში და ვაშინგტონში, ისეთივე სააკაშვილია ოღონდ სხვა როლში, როგორცაც ჩვენ ნახვედავთ ხოლმე ტრიბუნებზე, და ის, რა თქმა უნდა, დაკავებულია თავისი სასარგებლო პიარით და ასე შემდეგ. ის ბოლო კვირების მოვლენები, საერთ შორისო ასპარეზზე, რომელიც ქართული სატელევიზიო მედიის მიერ მოწოდებული იქნა როგორც ალსახა წარმატება და გამარჯვება ქვეყნის, სინამდვილეში სრულიად სხვაგვარადაა საქმე. სინამდვილეში ამ ვითომ წარმატებებით მოხდა ის, რომ რუსეთის სრული რეაბილიტაცია მოხდა და დასავლეთთან ურთიერთობაში, ანუ აგვისტოს ომი რუსეთს პრაქტიკულად შერჩა, გარდა იმ ნაწილისა, რომ აფხაზეთის და ცხინვალის დამოუკიდებლობა არ არის აღიარებული, თორე დანარჩენი რუსეთი იმ ომის გამო არსად არაფრით აღარ არის შეზღუდული, არც ნატოსთან ურთიერთობაში, არც ევროკავშირთან ურთიერთობაში, არც შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობაში. და ვინაიდან ეს ასეა, ეს არის მიღებული პრაქტიკა საერთაშორისო ეს ასპარეზზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიერებით, თქვა იგი ობამას მიერ 15-წუთიანი შეხვედრით და ევროკავშირის ტრიბუნის დათმობით და ნატოს ლისაბონის სამიზნე მიწვევით, ამით ნათქვამია ის, რომ კარგი, ხო, ჩვენ საქართველოსაც არ ვივიწყებთ, გვახსოვთ რომ ხართ იქ, მაგრამ თქვენს გამო არ ვაპირებთ რუსეთთან წაჭხუბებას. აი ეს გამოვიდა ამ ტრიბუნებიდან ლაპარაკით ამ ბოლო კვირის განმავლობაში, მაგრამ ცხადია მოხდა მისი, ვთქვათ, ვექტორების შეცვლა და წარმოჩენა, რომ თითქოს ეს ჩვენი დიდი გამარჯვებაა დიპლომატიურ ასპარეზზე. სინამდვილეში საქართველო არასოდეს ყოფილა ისე სუსტი საერთაშორისო ასპარეზზე, როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ საქართველოს მთავარი პრობლემა რაც იყო რუსეთი და რუსეთთან მიმართებაში მისი მდგომარეობა, დღეს მდგომარეობა ასეთია: რუსეთია წინწასული, აგვარებს თავის საქმეებს ენერგეტიკულ, პოლიტიკურ, სამხედროს და ყველა თვალსაზრისით, და ჩვენ ვართ უბრალოდ, ესე ვთქვათ, დასჯილი ბავშვით, რომელიც შუან და წყნარად უნდა იყოს, რომ კიდევ არავის გაურთულოს საქმე. აი ესაა სააკაშვილის დიპლომატიის და უცხოეთში სიარულის სინამდვილის სახე და მიზეზი. და შეხება პასუხის მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, პასუხი უნდა მოთხოვოთ ამ ხელისუფლებას, და საარჩევნო გარემოში რამე ტკბილი და სასარგებლო და სასიამოვნო კი არაფერია. სწორედ იმიტომ გვინდა, რომ პასუხის მოთხოვნის მექანიზმები და საშუალებები გაჩნდეს. ეს ერთი. და მეორე, პასუხის მოთხოვნის მექანიზმები და საშუალებები აგერს უ რამოდენიმე თვის წინ ქონდა ჩვენ კიდევ ერთხელ ადგილობრივი არჩევნების სახით. Და მე ნამდვილად ვერ დავაბრალებ მხოლოდ სახელმწიფო რეპრესიულ მანქანას, ან სახელმწიფო პროპაგანდისტულ მანქანას იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეების სერიოზულმა ნაწილმა გადაწყვიტა არ მისულიყო ამ არჩევნებზე, ანუ იქ და მაშინ, როდესაც ხელისუფლებებისთვის განაჩენის გამოტანა უნდა მოხდეს, არის ურვა იქ მისვლა, პოლიტიკოსების სერიოზულმა ნაწილმა გადაწყვიტა რაღაცა შიდა შოულის და იმის გამო, შურის გამო არ მიეცახმა კონკრეტული ძალისთვის, რომელიც ამ არჩევნებზე სწორედ ხელისუფლების საშელათი იყო გასული, ბევრი ხარდაჭერას პირდებოდა ვიღაცას და უარი თქვა, იმიტომ რომ ისევ და ისევ პირადი რაღაცების გამო. ასე რომ მე მოსახლეობას, მოქალაქეებს ხო მოუწოდებ ცოტა მეტი დაფიქრებით შევხედოთ ამ მოვლენებს. მხოლოდ ემოციურად რომ მივიდეთ რუსთაველზე და პასუხი მოვთხოვოთ, ასე ბოლოში ვერ გავალთ. რუსთაველზე უნდა მივიდეთ და პასუხი მოვთხოვოთ, კი ბატონო. მაგრამ რუსთაველიდან მე ბოლო-ბოლო საარჩევნო ყუთებთან უნდა მივიდეთ და იქ უნდა მოვთხოვოთ პასუხი. სხვანაირად, სხვა ტიპის მოთხოვნილი პასუხები პირიქით ამავე მოქალაქეებს და ჩვენ მე თქვენ გვიჯდება ძვირად. ასე სწოვდნენ პასუხს 91 წელს ზვიად გამსახურდიას. არანაკლები ვაჟკაცები და არანაკლები ქართველები. თვლიდნენ, რომ მან რაღაცები ჩაიდინა და მივიდნენ რუსთაველზე პასუხის მოსათხოვად. ასევე შევარნაძისთვის პასუხის მოსათხოვად იყო ხალხი მისული 2003 წლის ნოემბერში. ეხლა ამ მოვლენების შედეგად წლების განმავლობაში ვინ იხეირა, ვინ მოსთხოვა სინამდვილეში ვინმეს პასუხი? მოხდა უარესი ხალხისთვის თუ უკეთესი? ამიტომ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ ხოლმე. ვისაც პასუხია მოსათხოვნი, უნდა მოვთხოვოთ, მაგრამ როგორ მოვთხოვოთ, ამაშია საქმე. ეს არ განსხვავდება დიდად იმ პრინციპებისგან, რომელიც ზოგადად მართლმსაჯულებაშია დადგენილი, ხო? როგორა, რატოა ის გრძელი სასამართლო პროცესები და პროცედურები? იმისთვის, რომ კი დამნაშავე უნდა დაისაჯოს, მაგალითად, მკვლელი, რომლის მიერ ადამიანის მოკვლის ფაქტი დაინახა შესაძლოა ასმა თვითმხილველმა. მაგრამ იმავე წამს მას სახჩობელაზე აიყვანენ ხოლმე და არც ერთ ცივილიზებულ დროში, რა ვიცი, მინიმუმ 2000 წელი დღემდე არ ხდებოდა ასე. რატო? იმიტომ რომ თითოეულ პასუხის მოთხოვნას და დასჯას აქ პრეცედენტის მნიშვნელობა. როგორ დავშჯით ვიღაცას, ასე დავისჯებით მე, ან არ დავისჯებით ხვალდაზე ჩვენ. ასე ესაა სახელმწიფოებრივი ცხოვრება და თუ მოქალაქეები ვართ და სახელმწიფო შენობა გვინდა, ასე უნდა ვიცხოვროთ. თუმცა არის სხვა ტიპის ცხოვრების წესებიც, არის აგერ ჩრდილოეთ კავკასიაში არიერები, რომლებიც სხვანაირად ცხოვრობენ. შეგვიძლია ეს ავირჩიოთ? შეგვიძლია სხვა ტიპის ექსპერიმენტები ჩავატაროთ? ექსპერიმენტზე საუბრობდა რადიო მსმენელი. და ესე იგი, საქართველოსა და საქართველოს მოვიფიქროთ რამე ზოგად საკაცობრიო სიბძნეებისგან და მიღწევებისგან განსხვავებული წესი ჩვენი თანაცხოვრების. ოღონდ უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ წესით ჩვენ თუ მოვთხოვთ პასუხს ვინმეს და შევალთ და გადმოვაგდებთ იმ მეხუთე სართულიდან თუ რომელიღაცა კაბინეტიდან, შესაძლოა ორი თვის მერე სხვა მოგვადგეს და ასევე გადმოგვაგდოს იქედან და უექნება პრეტენზია.
თუმცა რა ლიკოს კიდევ ერთი ხაზზე დიდმშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ.
ალო, გამარჯობა.
გისმენთ.
ბატონ დავით, ვინ იხეირა ამის გაყოლაფისგან და იხეირა პოზიციამ და ოპოზიციამ? ანუ ტელეკრატიამ. და ეს არის 21 საუკუნის კოლონიზაციის თვალსაჩინო მაგალითი. და ევროპაში კოლონია ხდებით, ა ეს მოხდა. ორი კითხვა მაქვს თქვენთან. Алло.
Дер кисмет.
ერთი კითხვა, 2006 წელს ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით გაეროს ხაზით UNDP-ით გარემოს დაცვის სამინისტროში კეთდებოდა გარემოს დაცვითი ნაციონალური ეროვნული სამოქმედო გეგმა, ნიაპი, რომელიც ნუ ძლივს გავაჩერეთ, რომ რომელიმე მინისტრს ხელი არ მოეწერა, თუმცა იმ გეგმის ნაწილები მაინც შესრულდა, ისე რომ მინისტრს ხელი არ მოუწერია.
მე რიყო ომი. ეხლა ცოტა უფრო ცოტა ვამთავრებ თუ ნელ-ნელა და კომპაქტურად
ხო შეიძლება. ეხლა ისევ და ისევ იწერება ეგ გეგმა ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით, ოღონდ ამჯერად ეუთოს ხაზით. რესურსებით და მეთოდოლოგიით, რომელიც საზიანო იქნება ისევ ამ ქვეყნისთვის. ამაზე მიპასუხე და მეორე კითხვა. მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის უფროსის ტექნიკური დავალება როგორ მოგწონთ? არ არის საზიანო ამ ქვეყნისთვის?
რა ტექნიკურ დავალებას ვწანეთ ხალხოთ?
მე
ვთქვა თუ არ გავიგე შეკითხვა, მაგრამ ისე
ვთქვა. ვაღიარებ რომ მეც გამიჭირდა ცოტა გაგება, როგორც ჩანს არ ყოფნის ზონა და გამოცდილება 21 საუკუნის ევროპული კოლონიზაციის საკითხებში და ჩემი ინფორმაციით ეუთო და გარემოს დაცვითი პროექტები, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ეუთოს მისია საქართველოში შეწყვეტილია, წესით აღარ უნდა ხდებოდეს. ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ვერ გავიგე შეკითხვა და ვერაფერს ვერ უპასუხებ.
კარგი, აი ბოლო შეკითხვასაც დაგისვამ, რომ შევაჯამოთ ერთგვარად. ზოგადად ვითარება სადაც შეეხება. სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან სხურების შემდეგ რჩება ადამიანს სრულად განსხვავებული შტაბეჭდილება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ვითარებაა დღეს საქართველოში. ერთი მხრივ კვლევები ყველაზე დიდი და ცნობილი ბოლო დროს იყო საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელსაც ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი არენდობა, სადაც დობის მხრივ დიდი უპირატესობა აქვს ხელისუფლებას ნებისმიერ სხვა პოლიტიკურ პარტიასთან შედარებით. მეორე მხრივ გაზეთების ნაწილში ყოველდღე ქვეყნდება ინტერვიუები, რა ვიცი, თვალსაზრისი, სადაც კიდევ და კიდევ იმეორებენ, რომ ვითარება არის მძიმე, რომ ახლოს არის რევოლუცია, სისხლის ზღვას ახსენებენ ხოლმე ხშირად. თქვენ როგორ ხედავთ, სად არის ახლა დღეს საქართველო ამ კუთხით? ანუ ერთი მხრივ გვაქვს კვლევა, რომელსაც შეიძლება პროცენტულად არენდობოდე, მაგრამ ბევრისგან მსმენია, რომ პოლიტიკოსისგან, რომ ანუ პრინციპულად არასწორი შეიძლება არ იყოს, ანუ ასახავს რაღაც სასახის ტენდენციას. თქვენ როგორ?
ცოტა რთული თემაა, იმიტომ რომ კვლევებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მნიშვნელობა აქვს იმას, სად ტარდება კვლევა. კვლევა, რომელიც ტარდება არათავისუფალ საზოგადოებაში, აუცილებლად ეს კვლევა იძლევა არცთუ სწორ სურათს. არა იმიტომ რომ კვლევარს მაინც და მაინც ან გამონკითხველს ან დამკვეთს უნდა რომ სურათი დაამახინჯოს, არამედ იმიტომ რომ ადამიანები ძალიან კონკრეტულ და თითქოს მარტივ კითხვაზე საკმაოდ კომპლექსურ და ესე ჩახლართულ პასუხებს იძლევიან. რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოება არ არის თავისუფალი, არის შიშის სინდრომი და ეს ვიცით რომ ასეა. მოქალაქე, რომელსაც მიადგება ვინმე კითხვით და ეუბნება რომ მე ვარ ამ და ამ ინსტიტუტიდან ან უნივერსიტეტიდან და მითხარით სააკაშვილი უფრო მოგწონ თუ სუფაშვილი, იმ პირობებში როდესაც ამ მოქალაქეს მთელი დღე ესმის ტელევიზიებიდან რომ ვანო ყველაფერს აკონტროლებს, ცოტა მას უჩდება განცდა რომ იქნებ ვინმე სხვა არის და არა მართლა მკვლევარი. ასე რომ ჩვენ ეს ვიცით, ამიტომ კვლევების შედეგებს მე პირადად უყურებ ეჭვის თვალით, არა იმიტომ რომ კიდევ მეორე ვინმე მაინცდამაინც შეგნებულად ამას აყალბებს, ამიტომ რომ ვიცი რომ ამ გამოკვლევის პროცესში არის ხოლმე ასეთი ცდომილებები. ამასობაში მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით და ამითი თქვა საკუთარი თავის დაიმედებით, რომ კვლევა ესე შეცდომების შემცველია და ამიტომ უნდა გადავაგდოთ გვერდზე და მე ის დავიჯერო რომ მხოლოდ რასაც ოჯახის წევრები მეუბნებიან, ანდილასო ჩამოვიარე სადარბაზოში, მეზობელმა რო შემიძახარო, აბა შენიცი და ძირ სააკაშვილი, ან ავტობუსში რო ამას გავიგონებ, ან რაღაცა თქვა ჩემივე მეგობარი რო ამას მეტყვის, ან თანაპარტიელი, ახლა თუ ამის გავლენის ქვეშ მოვეკეცი მხოლოდ და დავიჯერე რომ მთელი საქართველო ეს არის და მხოლოდ ამას ფიქრობენ, აი მაშინა ყველაზე ცუდად საქმე. ამიტომ ჩვენ უნდა შევხედოთ ობიექტურ რეალობას და მე მას არაერთხელ ლაპარაკობ. საქართველოში დღეს მე არ ვიცი რამდენია ეს პროცენტი, 7 თუ 27, მაგრამ ვხედავ და ვგრძნობ, რომ საკმაოდ რაოდენობის ჩემს თანამოქალაქეებს. ჩემი აზრით აქვთ მცდარი წარმოდგენა მიმდინარე მოვლენებზე და ჩემი აზრით შეცდომით, მაგრამ მაინც მხარს უჭერენ მოქმედ ხელისუფლებას. ეს არის რეალობა, ეს უნდა დავინახოთ და ჩვენ ამ მოქალაქეებს უნდა ველაპარაკოთ, ისინი უნდა დავარწმუნოთ რამეში. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის, გიგა ბოკერიას თუ ნიკა გილაურის თუ ვიღაცეების რამეში დარწმუნება, გადარწმუნება, ეს შეუძლებელი ამბავია. ამას უნდა დავანებოთ თავი, მაგრამ მოსახლეობასთან მეტი სამუშაოა საჭირო და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც კი ჩვენ იმ მოქალაქეებს უკეთებთ, ასე ვთქვათ, ვრიყავთ, ანუ იგნორირებას, რომ თითქოს აი მხოლოდ ჩვენ რომ გჯერა ის, რომ აგერ ზეგვე ვინმე უნდა გადადგეს, ან ხვალვე რაღაცა უნდა შეიცვალოს, ჩვენ ვართ ის, ვინც საქართველოს ნებას გამოხატავთ, ჩვენ იმ ადამიანებს კიდევ უფრო ვიმხედრებთ ჩვენ საწინააღმდეგოდ. სამოქალაქო საზოგადოება და სახელმწიფო მაშინ არის შემდგარი, როდესაც ვინმე არის არა გარიყული და დაბრალებული, სუბზე დაწერილო, შენ არ ახარ ნამდვილი ქართველი, შენ არ გიყვარს ქვეყანა, შენ შეცდომით ქვეყანა დაღუპე, არამედ ის, რომ დიახ, თქვენს გაქვთ თქვენი არჩევანის უფლება და მოდი არგუმენტებით უნდა დაგარწმუნო, რომ გადმოხვიდეთ ჩემს მხარეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი და მორჩი. ის, რომ ვინმე არის ხელისუფლების წინააღმდეგი, არ ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ ის ჩემი მომხრეა ან ჩვენი ყველასი ოპოზიციის. იმიტომ რომ ის, რომ იყო ვინმეს მომხრე, იმ ვიღაცამ შენ ბევრად და კომპლექსურად უნდა მოხიბლოს. მხოლოდ ის, რომ მე სააკაშვილს ვამხელ უკეთესად სხვაზე, ეს არ არის საკმარისი, რომ მე ვინმე ხმა მომცეს. მე მას უნდა შევთავაზო მისი პრობლემების მოგვარების საუკეთესო კომპლექსური გეგმა, განათლებაც, სოციალური მდგომარეობაც, უსაფრთხოებაც და ასე შემდეგ. ამიტომ წინ კიდევ დიდი გზაა იმისთვის, რომ აი ეს მოწინააღმდეგეთა მუხტი იქცეს ვინმეს მომხრეთა მუხტად.
მადლობა ბატონო დავით. დავით უსუფაშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.